Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска вторник, 25 февруари 2025, со вас е Радица Бојковска Димитровска. Ведаш накусо што имаме за ова издание. Повестите од земјава и странство ќе известиме и за најновите случувања во Македонија, каде премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција вчера рече дека очекува уште поголемо зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на ветувањата и од лабористичката партија и од страна на коалицијата за финансирање на директните наплати на Медикер, познати како Bulk Billing. И подоцна уште едно продолжение на разговорот со Зак Кристоф, регистриран миграцијски агент од Мелбурн за австралиските студентски визи. Останете со нас, следуваат вестите. Во денешниот билтен, Володимир Зеленски го зголемува притисокот за членство на Украина во НАТО. Францускиот председател Емануел Макрон се состана со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. Загриженост за статусот на илјадници баратели на азил кои живеат во Австралија. И во спортот, двајца рагбисти на Canberra Riders се извинија по тепачка во хотел во Лас Вегас. Слушајте на. Украинскиот председател уште еднаш се заложи за едно членство на неговата земја во НАТО алијансата, нарекувајќи го, цитат, «наједноставната и наисплатлива безбедностна гаранција». Повеќе од десетина западни лидери се во Киев на комеморативни настани за одбележување на три годишнината од целосната инвазија на Украина од страна на Русија. Председателот Володимир Зеленски им се заблагодари за нивната подршка и рече дека се надева дека САД ќе продолжат да ја подржуваат и неговата земја.
Our teams are already working productively with the U.S. on economic agreement, which we hope to sign in Washington. And President Trump, we would really like to hear from you because all our people, all our families are very worried. Will there be support from America for our people, for life in general? It's so important that American support, American assistance remains.
Францускиот председател Емануел Макрон се состана со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. Посетата доаѓа откако Макрон беше домакин на итен состанок на европските делегати, како одговор на господин Трамп, кој одржа ексклузивен разговор со рускиот председател Владимир Путин за војната. Имаше одредена тензија меѓу францускиот и американскиот лидер при нивното обраќање до медиумите, при што Макрон го коригираше тврдењето на Трамп дека на Европа ќе бидат вратени милиардите што и ги платила на Украина.
Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back.
No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total default. And it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day and Russia will have paid for that.
If you believe that, it's okay with me.
Mr. President,
they get their money back, we don't, and now we do. But you know that's only fair.
Во текот на ноќта, Генералното собрание на Обединетите нации одби да ја одобри резолуцијата на САД, во која се бара прекин на војната без да се спомене руската агресија. Новоизбраниот германски канцелар Фридрих Мерц вели дека Европа мора да се оддалечи од Соединетите држави, тврдејќи дека некои во САД се обиделе да ги подкопаат изборите во Германија. Во пресрет на изборите, технолошкиот милиардер и клучна фигура во администрацијата на Трамп, Илон Маск, јавно ја подржа екстремно десничарската антиимиграцијска партија AFD, која стана втора по големина политичка партија во Германија. Европските лидери исто така изразија голема загриженост дека представниците на администрацијата на Трамп одржале разговори со Русија за Украина во изминатата недела, без да бидат вклучени Украина или представници на Европската Унија. Прогласувајќи ги САД за, цитат, рамнодушни кон иднината на Европа и доведувајќи ја во прашање судбината на НАТО, господин Мерц побара блокот да ја зајакне собствената одбрана.
Firstly, foreign and security policy. In response to statements made in Washington last week, it is clear that we Europeans must now be able to act very quickly, and that we must also organize our own defense capability very quickly. This is an issue that has absolute priority in the coming weeks. We need to talk about this. The second big issue, as you all know, is migration, the unresolved migration issue. Our proposals on this are on the table.
Македонскиот премиер Христијан Мицкоски на пресконференција вчера рече дека очекува уште поголемо зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори.
Ке ја подсетам, голем дел од првенците на ЦДУ, луѓето од најтесниот периметар на идниот канцелар Мерц, беа тука кај нас, доаѓа, како што се господинот Бајер и слични, кои што се наши лични пријатели, и очекувам дека во иднина ќе имаме исклучително добри билатерални односи со Германија.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш изјави пред Советот за безбедност на Обединетите нации дека е сериозно загрижен од ескалацијата на насилството на западниот брег. Гутереш ги наведе повиците за анексија на областа како уште една загриженост и ги повика Хамас и Израел да го одржат тековниот договор за прекин на огнот, да обезбедат достоинствено ослободување на сите преостанати заложници, крај на окупацијата и формирање на независна палестинска држава со Газа како состав.
It's time for a permanent ceasefire, the dignified release of all remaining hostages, irreversible progress towards a two-state solution, an end to the occupation, and the establishment of an independent Palestinian state with Gaza as an integral part.
Израелската армија објави дека вчера нападнала две локации за лансирање ракети во Газа, откако проектил бил истрелан од една од локациите и паднал на палестинска територија. Сенаторот од редовите на Зелените Дејвид Шубрич вели дека ќе биде потребен, речиси, еден век сојузната влада да го реши статусот на престој на 7000 баратели на азил кои живеат со привремени така наречени бриџинг визи. Податоците објавени од Министерството за внатрешни работи, завесникот Гардијан, покажуваат дека во периодот меѓу јули и 24 ноември минатата година биле разгледани случаите на само 24 лица. За 19 од нив имало интервенција, за 5 не. Господин Шубрич изјави за Гардијан дека стапката на обработка на визите е неверојатно ниска. Барателите на азил имаат визи за привремена заштита и визи за безбедно засолниште, кои лабористите ветија дека ќе ги укинат пред изборите во 2022 година. 7000 баратели пристигнале во Австралија со брод пред 2013 година, кога владата на Рад одлучи дека ниту еден барател на азил што пристигнува по море нема трајно да се насели во Австралија. А нови податоци открија дека австралиците имаат една од највисоките стапки на дијагнози на рак на дојка во светот, но експертите велат дека тоа не треба да биде причина за паника. Студијата објавена во списанието Nature Medicine ги разгледа глобалните стапки на рак на дојка и смртност во 185 земји. Стапката на инциденца за рак на дојка беше највисока во Австралија и Нов Зеланд, иако овдешните стапки на смртност се најдоа при крајот на скалата. Адриан Естерман, професор по биостатистика и епидемиологија на Универзитетот во Јужна Австралија, изјави за SBS дека овие податоци не значат дека австралиците се повеќе изложени на ризик од рак. И додава дека Австралија има една од најдобрите програми за скрининг во светот. Тие програми не само што откриваат во обичаен рак на дојка, туку и сосема мали тумори, што може би никогаш нема да се развијат во малигно заболување. Професор Естерман вели и дека иако стапката на рак на дојка е висока во земјава поради процес процесот на скрининг, Австралија има едни од највисоките стапки на преживување во светот.
It's not really unexpected. And the reason I say that is because we have one of the best screening programs in the world. And the screening programs pick up breast cancers. Not only do they pick up nasty breast cancers, they pick up lots of small tumors, tumors that may never progress to malignant disease. And so for that reason, we have one of the highest incidence rates in the world. But also because of that screening program, we have one of the best survival rates in the world. So it's a two-edged sword.
Предпријатие во Дарвин во абориджинска собственост е пионер на нов начин на за пренасочување на отпадот од храна од депонија. Екомоб користи дехидратори кои ја претвораат храната во густ производ со хранливи материи, што може да ја збогати почвата. Секоја година австралиците фрлаат повеќе од 7 милиони тони храна низ синџирот на снабдување, што ја чини економијата околу 36 милиарди долари годишно. Брајан Морис, кој работи со скратено работно време во компанијата, вели дека е неверојатно колку храна завршува во отпад.
A whole rump, whole chicken, corned beef, whole. Look, why throw it away? They could put them in takeaway containers and put them out on the streets. But we take it and we turn it into fertilizer. So we're not wasting it.
Собственикот Били Фини вели дека се надева дека неговата компанија прави разлика, бидејќи, како што посочува, околу 30% од отпадот во депониите е храна, што пак предизвикува многу проблеми со ослободување на метан, јаглероден диоксид и слично. Австралиските собственици на Тесла покренаа колективна тужба против автомобилската компанија за наводно преценување на животниот век на батериите на автомобилите и способноста за самостојно возење. Потрошувачката акција против Тесла, која е во собственост на Илон Маск, ја обвинува Тесла Моторс Австралија за продажба на автомобили Model 3 и Y врз основа на прекумерни тврдења. Моделите се две од најпопуларните возила на Тесла и сочинуваа повеќе од 40% од целата продажба на електрични автомобили во Австралија во 2024 година. Хадсон Јанг и Морган Смитис од Камбера Райдерс се извинија по тепачка во хотел во Лас Вегас на неколку дена од отворањето на сезоната на 1 март. Двајцата наводно биле вмешани во тепачка околу резервација на хотелска соба, при што биле протерани од нивното сместување во четвртокот вечерта. Јанг упати извинување до клубот, спонзорите и подржувачите, велејќи дека жали за своето однесување.
I just want to apologize half myself for the actions. On Thursday night, obviously not good enough to the club, to the sponsors, to the members, everyone that's travelled over here, and importantly to the NRL as well. Invest so much time and effort into this game, and it's such a great space to be a part of here in Vegas, and a great spectacle. And obviously things got a little bit out of hand on Thursday night, and I'm happy to move on and look forward to Saturday.
Од најновата курсна листа, денеска на австралијски долар се менува за 0,6 евра, 0,63 американски долари и 37,11 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 55,4 македонски денари и 1 евро за 61,07 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре. Перт делумно облачно, максимално 32 степени, Аделаид претежно сончево 31, претежно сончево се прогнозира и за вас во Мелбурн, максимално 34, Хобарт претежно сончево 28, Камбера делумно облачно 33, Сиднеј делумно облачно 28, делумно облачно и за Бризбен, максимално 30, Дарвин можни слаби врнежи 34 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 41 степен. На Избијас на Македонски Сова се Радица Бојковска Димитровска следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Премиерот Мицкоски се надева на зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори. Премиерот рече дека Македонија е ко-спонзор на американската резолуција за Украина, поднесена до Обединетите нации. Но резултатите покажаа дека сепак Македонија била воздржана при гласањето. И Европската Унија ја опоменува Македонија дека доцни со донесувањето на законите од енергетскиот сектор и дека може да остане надвор од Европскиот енергетски систем. На овие и други теми од Македонија известува нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски.
Премиерот Христијан Мицкоски вчера на пресконференција рече дека очекува уште поголемо зајакнување на билатералните односи со Германија по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ на завчерашните парламентарни избори.
Со канцеларот Иден Мерц се познаваме и од рамките на ЕНП, Европската народна партија, и сега се видовме на маргините на Минхенската безбедностна конференција. Ценам дека и до сега добрите и партнерски односи билатерални, во иднина ќе бидат уште поголеми. Ќе ја подсетам, голем дел од првенците на ЦДУ, луѓето од најтесниот периметар на идниот канцелар Мерц, беа тука кај нас, доаѓа, како што се господинот Бајер и слични, кои што се наши лични пријатели, и очекувам дека во иднина ќе имаме исклучително добри билатерални односи со Германија.
Мицкоски не очекува промена на односите со Берлин поради македонското коспонзорирање на предлог резолуцијата на САД за Украина. Имено во Обединетите нации беа предложени две резолуции што се однесуваат на Украина. Едната поднесена од Европската Унија, а другата од САД. Мицкоски најави дека Македонија ќе ја поддржи предлог резолуцијата на Америка, а не на Европската Унија. Во американската резолуција Русија не е именувана како агресор и во неа не се бара повлекување на руските трупи од украинската територија. Македонија е коспонзор на оваа резолуција заедно со Израел, Грузија и Унгарија. На прашањето зошто земјава одлучила да биде коспонзор на предлог резолуцијата на САД, Мицкоски даде штур одговор, односно само рече дека очекува таа да биде поддржана од мнозинството во Обединетите нации.
Па така одлучивме, дека ќе бидеме коспонзори на резолуцијата која што ја поднесе Соединените Американски држави.
Добро, што очекувате?
Па очекувам да истата биде поддржана од мнозинството во рамките на Обединетите нации.
Вчера попладне информација стигна од Министерството за надворешни работи во која се објаснува, цитат, одлуките на Република Северна Македонија во поглед на поддршката и гласањето за резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации се донесени врз основа на темелно истражување и анализа на актуелните глобални надворешно-политички движења, утврдените позиции на влијателните меѓународни чинители, нашата заложба за зацврстување на мирот, безбедноста и просперитетот во светот, како и стратешкиот интерес на државата за создавање стабилна позиција и градење поцврсти односи со нашите стратешки партнери. Во таа насока се земени предвид актуелните силни заложби на председателот на САД и на американската администрација за побрзо завршување на воените активности меѓу Украина и Руската Федерација преку водење ефективни и непосредни преговори, чија основна цел е што поскоро постигнување траен мир и безбедност во Украина и поширокиот регион. Донесените одлуки во врска со нашето спонзорирање и гласање за резолуциите на Генералното собрание на Обединетите нации немаат и не треба да бидат толкувани како повлекување или промена на претходно изразените позиции. Напротив, со нив Република Северна Македонија ја реафирмира цврстата поддршка за Украина и продолжува со осудата на агресијата на Руската Федерација, истовремено изразувајќи силна солидарност и одговорност кон украинскиот народ и неговите напори за целосна заштита на територијалниот интегритет, суверенитетот, независноста, слободата и демократијата, се вели во информацијата на Министерството за надворешни работи. Резултатите од вчерашното гласање сепак покажаа дека Македонија била воздржана во гласањето, а 93 земји ја поддржале резолуцијата на Украина, која ја нарекува Русија држава агресор и бара Кремљ да ги повлече своите трупи од Украина. Но Македонија гласала воздржано и за Европската резолуција за Украина. На пресконференцијата Мицкоски беше прашан од новинарите дали по посетата на САД очекува дека администрацијата на Трамп ќе ни помогне во билатералниот проблем со Бугарија. Тој рече дека со контактите што ги имаме од најблискиот периметар на председателот Трамп можеме само да добиеме, а не да изгубиме. Клучните забелешки во последниот извештај на енергетската заедница за спроведување на европското законодавство во земјава за 2024 година се дека има стагнација во носењето на европските закони во енергетиката, но дека земјава е меѓу водечките во Европа во користењето енергија од обновливите извори. Според првиот човек на оваа институција, Артур Лорковски, Македонија е на средината на списокот на земјите по усвојување на клучните енергетски закони лани. Напредок има и во секторот природен газ, во кој е забележан пад на цените на гасот за индустријата, но Лорковски повика да се забрза изградбата на интерконекторот со Грција. Тој изрази загриженост за преголемата емисија на штетни гасови што ја испуштаат некои производствени капацитети за струја. Ова мора да биде разгледано не само заради усогласеноста со Унијата, туку и за здравјето на луѓето, рече тој на вчерашната пресконференција.
Плафоните воспоставени со законодавството на Европската Унија постојано се надминуваат во земјата. И тоа можете да го видите кој ќе излезете надвор, ќе го видите смогот. И ова е значено прашање и бара преземање дејство од страна на владата, но исто така и од собствениците. И ова е делно поврзано со електричната енергија и секторот на електричната енергија. Ова е предизвик кој што обстојува во земјата.
Лорковски ги повика властите во земјава да побрзаат со носењето на клучните закони, без кои земјава не може да ги добие парите наменети за енергетика од Европскиот план за раст. Владеачкото мнозинство вчера ги поднесе предлог законските измени во парламентот и тие веднаш го поминаа првиот филтер што се однесуваат на регулацијата на цените за широка потрошувачка. Според предлозите, големите маркети секој ден ќе треба да ги објавуваат цените за сите производи на нивните веб страници, во спротивно ќе плаќаат казни. Транспарентноста ќе ја зголеми конкуренцијата и ќе ја намали инфлацијата, рече на пресконференција Бојан Стојановски од ВМРО од ДПМНЕ.
Исто така, даваме и овластување на инспекторите да постапуваат на терен и да казнуваат доколку овој основ не биде застапен во маркетите.
СДСМ вели дека ова е само PR мерка и нема да ги намали цените. Фатмир Битичи на пресконференција рече:
одбиваат реална мерка и начин како утре сите граѓани ќе имаат пониски трошоци, а даваат нешто што би требало да биде можеби добар PR.
Комисијата за заштита на конкуренцијата минатата недела отвори прекршочна постапка за 4 синџири маркети за монополско здружување кои нелегално ги договарале цените и се договориле дека ќе делуваат усогласено. Од четвртокот во сила се замрзнатите цени на 8 групи основни производи и ограничените маржи на околу 100 групи продукти што ќе важат до крајот на април.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. На Избес на Македонски совез денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Лекарските групи ги поздравија ветувањата за финансирање и од Лабористичката партија и од коалицијата за така наречените балк билинг наплати на Медикер. Регионалниот давател на услуги од матични лекари, Хамиш Мелдрум, рече дека финансирањето ќе ги надополни празнините за здравствена заштита со обшти лекари во регионалните и оддалечените заедници. Но други, како што е Австралиското медицинско здружение, велат дека парите не се решение за сите обшти лекари и дека ќе биде потребно време да се поправи системот.
If the Australian people entrust our Labor government with a second term, a single, straightforward objective will be the foundation of our health policy. By 2030, we want 9 out of every 10 visits to the GP to be bulk billed.
Тоа е премиерот Антони Албанезе, кој најави изголемување на финансирањето од 8,5 милиарди долари за Медикер при предизборната посета на Тасманија. Посетата на Лонсестон е една од неколкуте што премиерот ги направи на островската држава во последниве месеци, истогнувајќи го незиниот клучен статус како изборно бојно поле. Но премиерот вели дека овде не се работи за политика и дека неговата влада сака најдобра можна здравствена заштита за секој австралиец.
That is an ambitious goal, but people deserve ambition from their government on Medicare. Because just as every Australian wants the best health care for their family, our government wants the best health care for every Australian.
Како и да е, најавата брзо се разви во политичко препокување со избори кои се ближат, а датумот допрва треба да биде објавен. Опозицијскиот лидер Питер Датон го усогласи ветувањето на лабористите со собствена инвестиција.
I'm pleased to announce today the coalition government is committed to $9 billion worth of investment into our general practice network. It will provide support to training, it will provide support to mental health services, and it will provide support to making sure that practices are viable and can provide a mix of services to patients, and it'll help build those bulk billing rates back up to what they were under a coalition government.
Сенаторката и портпаролка за здравство од редовите на либералите Ен Растон вели дека подикнувањето на лабористите за финансирање на здравството е премалку и предоцна, но дека опозицијата нема да застане на патот на цитат хаосот што владата на лабористите го направи и што тие сега се обидуваат да го поправат.
We will not stand in the way of a mess that the Labor government have made that they're now seeking to try and remedy.
Министерот за здравство Марк Батлер веќе возврати, велејќи дека на лидерот на опозицијата не може да му се верува и дека лекарите во Австралија го изгласале за најлош министер за здравство во историјата на Медикер.
Who tried to abolish bulk billing altogether? With a GP tax that every Australian would have had to pay every single time they went to the doctor. The man who Australia's doctors voted the worst health minister in the history of Medicare. You know him, Peter Dutton.
Во меѓувреме, лидерот на Зелените Адам Бенд сака да ги однесе работите уште подалеку. Тој вели дека не му верува ниту на Питер Датон и го повика премиерот да го свика парламентот следната недела и да преточи во закон бесплатни прегледи кај општ лекар за сите, како гаранција дека тоа нема да биде предмет на каприците на Питер Датон и Полин Хенсон.
The Greens are calling on the Prime Minister to get Parliament back next week when this half of the Senate is going to be there anyway. Let's use this opportunity before the election is called to put GP for free into law so that everyone has it as a guarantee. That way it won't be subject to the whims of Peter Dutton and Pauline Hanson.
Со оглед на тоа што Medicare веќе е централна точка во изборната кампања, која допрва треба да биде официјално во тек, лекарските групи изразија загриженост за ефективноста на овие ветувања за финансирање. Стапката на bulk billing наплати во Австралија падна на 20,7% на почетокот на 2025 година, што е намалување од речиси 36% две години предходно, според податоците објавени во јануари од здравствениот именик Clean Bill. Регионалниот давател на услуги за матични лекари Хамиш Мелдрум вели дека финансирањето ќе ги надополни празнините за здравствена заштита со општи лекари во регионалните и оддалечените заедници. Но председателот на Кралскиот австралиски коледж за општи лекари Майкл Райт вели дека не секој ќе има можност за bulk billing наплата во иднина, бидејќи попустите за пациентите се сеуште премногу ниски за да ги покријат трошоците за нега. Председателката на Австралиското медицинско здружение, доктор Даниел Макмален, се согласува.
In areas that are already fully bulk billing, this really helps sustainability and helps those practices keep their doors open. And in many parts of Australia where doctors and practices have just introduced quite small out-of-pockets just to keep their businesses alive, this will help them remain open and potentially remove those out-of-pocket costs and improve accessibility for patients. In other parts of Australia, I think we need to recognise that this won't be enough to change billing practices, particularly in our large metropolitan centres where the average out-of-pocket cost is now much more than $40. And so the extra $20 incentive doesn't meet those increased costs of care, but does allow us, for patients who really can't afford to pay, it does give GPs a bit more flexibility to choose to make that decision.
Мислењата на гласачите се мешани. Следниот соговорник вели дека дополнителното финансирање нема да има влијание за него.
Well, at this point in my life, it doesn't make any difference at all because I get them free anyway. But I'd be happy for those that are going to get them free.
Сепак за другите обични австралици има причина за оптимизам.
I'm hoping that it encourages more GPs and that to do bulk billing and to open up more hours because just getting into the doctor at the moment's quite difficult.
Yeah, I'm on a very tight budget, so in terms of not wanting to go to the GP because it costs too much money.
Но доктор Макмален од Австралиското лекарско здружение ги предупредува пациентите да не се надеваат премногу брзо. Таа вели дека зголемувањето на финансирањето на Medicare нема да биде непосреден лек.
We encourage the community to understand that while this does increase the eligibility of these incentives, it doesn't mean that every single practice will be bulk billing overnight.
Доктор Макмален вели дека се уште се потребни пошироки промени во Medicare за да се осигура подршка за австралиците со хронични болести, ментални болести, стареењето и слично, и да се реформира структурата за сите австралици да имаат пристап до соодветни попусти без разлика колку време треба да поминат со општ лекар.
I think it'll help in some areas of particular disadvantage, but we can't lose sight of the need to reform Medicare more broadly and make sure that we're really supporting Australians with chronic disease, mental illness, our ageing population, and reforming the structure so that all Australians have access to appropriate rebates, no matter how long they need to spend with the GP.
Тоа беше доктор Макмален од Австралиското лекарско здружение во прилогот на SBS News од Дебора Гроурки. А сега на уште една актуелна тема, конкретно за заштитата на животната средина. Се проценува дека жителите на Соединетите Американски држави користат до 330 милиони пластични сламки дневно, а неодамна председателот Трамп внесе промени во напорите за нивно одстранување. Да слушаме какви се влијанијата врз животната средина и каде стои Австралија во врска со забраната за пластични сламки. Следниот прилог на SBS од Аби О'Брајан го пренесува колешката Маргарита Василева.
Donald Trump се врати, а исто така и
plastic straws. I don't think that plastic's going to affect a shark very much as they're munching their way through the ocean.
Американскиот председател минатата недела го поништи планираното и постепено одстранување на пластичните сламки наредено од администрацијата на Джо Бајден. Но и еколозите и експертите го нагласуваат влијанието на загадувањето со пластика не само врз дивиот свет, туку и врз здравјето на луѓето. Се поголем број научни истражувања откриваат дека микропластиката се инфилтрира во нашата околина, а како резултат на тоа и нашите тела. Доктор Касандра Раует е виш научен соработник на Алијансата за еколошки здравствени науки на Универзитетот во Квинсленд. Та вели пластичните сламки, пластичните прибори за јадење, пластичните контейнери за носење, сите тие пластики за еднократна употреба се непотребни, но тие се главен извор за депонирање, а потоа влегуваат во околината. И штом ке влезат во околината, вели таа, тогаш се распаѓаат на помали честички кои се доста опасни.
Plastic straws, plastic cutlery, plastic takeaway food containers, all of those single-use plastics really are unnecessary, but they're a major source to land. And then they get into the environment. Then once they're in the environment, that's when they break down into these smaller particles that are really quite hazardous.
Доктор Раут исто така забележува дека повеќето пластики се направени од илјадници потенцијално опасни химикали кои се користат во производството на пластика. Овие химикали остануваат во пластичните парчиња и влегуваат во нашите тела, од кои имаме многу сериозни здравствени последици, вели Раут.
Plastic also contains a lot of chemicals. So there are thousands of different chemicals that are used in the production of plastic. We do know that they get into our bodies and we do know that we have very serious health effects from those.
Американците користат помеѓу 170 и 330 милиони пластични сламки секој ден. И според некои проценки, бројката во Австралија пред забраните беше околу 10 милиони. Дженефер Маклен од Институтот за одржлив развој на Универзитетот Монаш вели дека сламките ретко се рециклираат, па завршуваат на депонија или во околината, поради што се премногу мали за да се одвојат, па затоа завршуваат во канта.
Plastic straws, technically the material they're made from is recycled, but because of the shape that they are long and very very thin, they're actually not accepted in most Australian recycling systems because our commingled recycling where everything goes in together has to be separated out, and they're usually too small to be separated, so they belong in the red bin, in the rubbish bin in Australia.
Повеќето австралиски држави и територии воведоа забрани за пластични сламки заедно со други пластични предмети за еднократна употреба. Northern Territory и Тасманија предложија постепено исклучување кое се очекува да стапи на сила оваа година. Сепак, пластичните сламки не се целосно елиминирани. Нив ги бараат групите со посебни медицински потреби или потреби за пристапност и затоа се уште можат да се складираат од трговците на мало, рестораните и кафолинјата. Но професорот Маклен вели дека целокупното намалување има позитивно влијание во животната средина.
A number of the states have actually reviewed the implementation and the effectiveness of their bans to date. Some of these bans have been in place for 2 or 3 years, and all of the reviews are showing positive impact. So we are seeing that these bans are actually reducing the number of plastic straws that are going into either landfill or the environment.
Хартиените сламки се алтернатива, иако американскиот председател очигледно не е обожавател. Тој вели тие не функционираат, се кршат, експлодираат, ако нешто е жешко, тие не траат многу долго, понекогаш само неколку минути или секунди.
These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes, sometimes a matter of seconds. It's a ridiculous situation.
Хартиените сламки на широко се сметаат за одржлива алтернатива, бидејќи се распаѓаат многу побрзо од пластиката, но во некој случај и тие можат да имаат недостатоци. Неодамнешни студии покажаа дека некои содржат така наречени за секогаш хемикалии или PFAS. Джудит Енк, председател на Beyond Plastics, организација со седиште во САД, која има за цел да го запре бранот загадување од пластика, смета дека дебатата за хартија наспроти пластична сламка некако ја промашува поентата. Вистинското решение е, вели таа, секогаш кога е можно, прескокнете ја сламката.
I think having the paper versus plastic straw debate is kind of missing the point. The real solution is, whenever possible, skip the straw.
Ја следите програмата на SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува прилог од серијата «Миграцијски прашања» со Зак Ристов, регистриран миграцијски агент во Aussie Migration Services од Мелбурн, што го подготви колешката Маргарита Василева. Господинот Ристов во следниве минути објаснува повеќе за австралиските студентски визи и главните предизвици како до нив. Да слушнеме.
Продолжуваме со разните визи кои им стојат на располагање на македонците, посебно македонците кои живеат надвор од Австралија. За Кристоф, ти благодарам за времето. Минатиот пат зборувавме за holiday working visas. Денеска ќе се посветиме малку на австралиските студентски визи за студентите кои се заинтересирани да студираат овде во Австралија. Кои се новите правила за австралиска студентска виза?
Сега моментално што се смени со студентските визи, имаше многу политички проблеми во Австралија за тие студентски визи. И се сменија дека веќе кога си дојдеш на туристичка виза во Австралија, не ќе можеш да аплицираш за студентска виза. Многу беше полно за македонците да доваѓаат како туристи во Австралија и од тука да аплицираат за студентска виза. Но... Нема шанси. Значи, Белград, кога сменија Белград, го ставија во Лондон, ама пак се истите луѓе што работеа во Белград, работат во Лондон. И понапред, ако вадаш ти виза од Македонија,
да,
таа виза ода директно во Белград. или во Лондон.
Значи централната канцеларија за издавање на визи е во Белград, не е во Македонија. Македонија не ги издават
визите. Нема ништо Македонија. No.
Добро, а за студентот кој е испод 18 години зек, какви аранжмани треба да бидат во место за добробитноста на студентот?
Значи, ако студентот е испод 18 години, сака да дојде во Австралија да студира овде некоја средна школа, некоја струка,
да.
Он треба да има, што се вика, welfare arrangement, ти се некој guardian, да објаснам на македонски, некој што ќе го чува додека е во Австралија.
Одговорен, тому, да, за лицето.
Одговорен, може вујко, тетка, чичко, такво нешто, некој што е роднина, или мајка му или татко му да дојде на студентот, или да живее во accommodation, во, нели, во стан, одобрено од системот од школото. Значи, они имат специјални места, кај што,
нели, како
интернат. Да. Како интернат некој, да.
Но секако и за родителот мора да постојат разни аранжмани.
Па најдобро вие ако имате дете и сакате да го донесете во Австралија, нели тука на средна школа или на основно, и мели ги имате средства тоа да го створите, најдобро е нели да дојде прво еден, нели дали или мајка или таткото, или после може да се влечете другите понатаму.
Какви аранжмани треба да се направат во однос на здравственото осигурување?
Има приватно здравствено осигурување кога луѓе аплицираат кај нас, ни то им го вадиме за нив автоматски.
А преку агентот може тоа да се организира?
Да, преку агентот или сами може, не проблем. И се, значи агентите не прават пари одгоре врз тоа, значи ако е осигурањето $200 или $5 месечно, толку ќе се наплаќа агентот, не би требало да заработува.
Воедно,
да го организира.
Да, воедно студентот треба да има доволно парични средства додека престојува во Австралија.
Да, од
прилика,
да, значи,
можеш да ни дадеш идеја колку треба студентот да поседува.
Да, значи во смисла на колку пари треба да има. Многу е скапо, во еден пример, бидејќи треба да се офатат летовите, треба да се офатат accommodation за една година, треба да се офатат и рестудирањето за една година и некои други трошкови.
И
зависно од колку луѓе има нели на визита. Ако е еден човек, е $24,505. Значи $25,000.
Добро. Ако се двајца?
Ако се двајца, за вториот е около 12... Значи 25,000 за primary applicant, значи за студентот.
Да.
8,000 за партнерот, 8,500 за партнерот, 4,000 за првото дете, 4,000 за второто дете, тоа за 4 члена фамилија околу $30,000. Плюс треба да плате tuition fees, што се на универзитетот. Ти ако се $10,000 годишно,
да,
тоа треба да ги плати.
Да.
Ако се на пример и првото и второто дете, ако му треба да одат на школу, значи, тука тоа излегува $40,000, еве ти 80.
Исто како да се жител на Австралија.
Да, абсолютно. Health insurance, значи, што се приватно здравствено, околу 8-10,000 годишно.
Голема сума на пари.
Абсолютно. Затоа, нели, да се враќам на поранешна дискусија, кога ќе бидете каде да студирате и што ќе студирате, пора да најдете нешто за што ќе студирате, што ќе може и ќе ви дава можност да останете во Австралија и да работите. Бидејќи вие ако инвестирате 80,000 долари за една година, вие тоа ќе треба да го направите за 2, 3 или 4 години. Е сега, додека сте во Австралија, ќе можеш да работите. Зависно од која виза, ако сте на bachelor degree, што значи университетска диплома, ќе можеш да работите по 20 сати неделно, и за така и вашата сопруга ќе може да работи 20 сати неделно. Ако сте на магистратура, тогаш ќе можеш да работите 40 сати или 48 сати неделно, исто така и вашата сопруга ќе можеш да работи 48 сати неделно.
Зак, дали знаете, дали има значителен број македонци кои доаѓаат во Австралија со студентска виза?
Има голем број.
Да?
Да, има голем број. Тука повеќето доаѓаат со таква виза. Бидејќи работната виза е малку недостапна за македонци, бидејќи јазикот.
Доаѓаат во фамилиарна состојба или сами?
Некои доаѓаат сами, што е многу лошо, бидејќи ние знаеме, нели, како иселеници во Австралија, што значи да живееш во Австралија, и кога си сам,
да,
не е добро.
Да, малко, по-тешко.
Па тешко е.
Не,
ти тука,
да,
си треба да заснаѓаш, да трчкаш по автобуси, по трамваи, по што, па на школу, па ваму, па, нели, тркаш, па немаш со кој да седнеш на кафе да се напиеш. Никако македонци не сакаат, нели, фамилијата на нас е многу битна и затоа јас на сите им велам, ако може да се дојде со фамилијата, поарам да дојде со фамилијата. Видејќи ќе би треба некој да ве поддржава. А ви ќе одите на школу, некој ќе работи, нели, или ви ќе работите, или жена ќе работи, ќе доаѓате, ќе со некој да седнете и обед да се направите и да јадете. Животот не е во Австралија или било каде во странство. Па не увикана со Македонија. Ако си сам, ако треба дојдеш на работа, се враќаш дома, работа дома, работа дома. Тоа не е живот.
Значи, препорачувате што по нормален фамилиарен живот, додека се Абсолютно. Одвиваат студиите, за да, да биде и малку покорисно да. И за студентот.
Да, и ќе му олеснат на него, нели, приступ ќе му олеснат, финансите малку ќе му олеснат, бидејќи сопруги ќе може да работи.
Да.
Ако му се деца тука духовно, нели, ќе му биде лесно, ќе знае зашто работи и зашто оди на школу. И пак да се вратам на тоа за одлучување на која струка или која професија ќе сака да студирате. Запамтете, дека на било кој факултет да одиш, или на некоја тука школите што по две години, толки морат ви да го работите две години или четири години секој ден, како прво да го студирате. Па после како ќе излезете, нели, добивате диплома, дай Господ, толки треба да го работите за виза уште 4 до 8 години. Значи, дали вие за некоја струка што не ви интересира, што воопшто не ја сакате, сте спремни следните 12-15 години таа работа да го работите. Затоа им давам на сите совет, добро размислете каква виза, мислам, не за виза, току за каква струка ви ги одлучите да студирате. И кога ги одлучите, обезбедете таа одлука да биде таква, каде што тоа што ќе го работите, тоа што ќе го учите и работите, ќе го сакате да го работите тоа.
Да. Заки, уште еден аспект кој не сме го покриле до сега, карактерно, значи условите за карактер.
Окей, условите за карактер се такви каде што ако си жител на Македонија и цел живот си живеел во Македонија и не си направил некој кривично дело, криминално дело, и ако си бил во затвор или во притвор преку 12 месеци, многу тешко ќе добиете виза. Вие треба да имате чист карактер, се да биде чисто. Не смеете во никој случај да вложувате лажни документи, бидејќи моментално и агентите се одговорни за лажни документи. Се, ако некој ми даде некој лажен документ,
да,
и јас го ставам, и јас ќе бидам во проблем.
Зошто агентите?
Така е одлучено на владата, бидејќи секаде за имиграција, секој што донесе некој политички одлуки или било какви одлуки во имиграција е донесено на тај начин што нели некој е злоупотребувал системот,
да,
и тука владата мора да смени работи. Значи, имавме голем број на лажни документи од некои земји, сега да не спомнам кој, и сега они затоа, а тие агенти од тие земји, нели, имовирани од тие лажни документи, дипломи, што ти не, и затоа сега, нели, заради едни луѓе, сите не...
Сите во иста кошница.
Сите во иста кошница.
Да,
жал,
сите
мора
да ги поднесуваат сите, да, рестрикции.
SBS.
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 SBS Radio.
Соза Кристоф, регистриран миграцијски агент од Мелбун, разговараше колешката Маргарита Василева. И со ова се ближиме кон крај на денешно издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот. Володимир Зеленски го зголемува притисокот за членство на Украина во НАТО. Францускиот председател Емануел Макрон се состана со председателот на САД Доналд Трамп во Белата куќа. Македонскиот премиер Мицковски по победата на коалицијата ЦДУ-ЦСУ во Германија се надева на зајакнување на билатералните односи. Загриженост за статусот на илјадници баратели на азил кои живеат во Австралија. И во спортот, двајца рагбисти на Камбера Райдерс се извинија по тепачка во хотел во Лас Вегас. И ова е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ве поканувам да ни се придружите и утре во ИС термин, а во дјувреме посетете не на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian, каде можете да оставите ваш коментар под тие содржини. Со вас денеска беше Радица Бојковска-Димидровска. Пријатно попладне, се слушаме утре. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.